أولا السلام عليكم أعزائي المخلصين، والله خبر عندي جانلار خبر تمارزان تليفون كل يابتسلر جي شو يركي ميكروفون دايتا ليين جابلارن بورده أوزبيستون دي ينا بيتا ما شبر لغي كيشكين رحبار لا تماندان ما حق لي بول يابتا ده كوز عزيزلر جامعات بار ما خبر تمارده شو جامعات كي 350 تا آدم أعزاء بغن شو 350 تا آدم فايدالرن تلغن برسات 8 تكه جايلاشكن yer binosiga ega bo'lgan idorani bir Abdug'oppor degan odam bilan Kozimjon degan odamlar ikkovi ham qalbaki dokument qilish olgan, ular biz sotib olganmiz deb talashishyapti. Bu ko'z ojizlar prezidentga yozishibdi, Marhamat tumanini hokimi harakat qilyapmiz deyapti. U odam harakat qilgani bilan lekin amalda hech qanday bir o'zgarish bo'lmayapti. Bugun pajarnik keldi, milisalar bo'ldi shu yerda, doktorlar, qo'rib bo'lmish, mahalla komiteti hammasi shu ko'zi ojizlarga qarshi turyaptiki, shularni sud qarori chiqargan, chiqib ketinglar bu binodan deb tashqariga haydashyaptida ko'zi ojizlarni.
Yo'q, pojarniylar, kechirasiz, kechirasiz aka, pojarniylar u mahalla komitetlarini borib olishiga sabab nima?
Asha yuzlab odamlar to'planyapti, agar bir janjal chiqsa, o'sha yordam berish maqsadida yoki boshqa maqsadda keldi-da ular ham.
Voqeaga guvoh bo'ldingiz-a siz?
Voqeaga guvoh bo'ldim. Ko'z ojizda juda ham xafa. Prezidentga bizning oxirlarimiz yetmayapti. Lekin mana yana endi ular ketdi, Abdug'oppor kelib, bu yerda buzaman, men sotib olganman deyapti. Sizlar qayerga chiqishdan chiqqan? 350 ta ko'z ojizni taqdiri bilan u qiziqmayapti.
Siz masalan ichki ishlarda ishlaysiz, o'ziga yarasha vakolatlaringiz bor. Masalan, siz borib, o'sha hujjatingizni ko'rsatib turib, qani ko'rsatinglar hujjatlarni deyishga haqqingiz bormi yo'qmi?
Ko'rsataman, menda uyimda bor deyapti. Lekin u yozda ham shu uyida edi, hozir ham uyida.
Yo'q, endi sizlar masalan, sizlar kuch ishlatar tuzilmalar hisoblanasiz. Ya'ni agar odam qonunga bo'ysunmasa, haqiqatda uni hujjati qalbaki bo'lsa, sizda masalan kuch qo'llash yoki u odam bilan masalan uyga borib, uyda tintuv o'tkazish haqqi bor-ku ichki ishlar boshqarmasida, to'g'rimi?
To'g'ri, to'g'ri.
Nimaga shunaqa chora ko'rilmayapti? Masalan, siz o'zingiz shunga harakat qilsangiz bo'lmaydimi?
Men harakat qilsam, masalan, biz endi kichkina odamlar, buni orqasida bilasizmi, Abdug'oppor qancha-qancha binolarni sotib, qancha foydalandi, qamalib chiqdi, boshqa bo'ldi. Lekin bu odam o'ziga xulosa chiqarmayapti, shundan tegishli xulosa chiqarmayapti. Endi o'zlaridan men so'radim, rahmim keldi bularga, rahmim kelib nimaga foyda bo'lmayapti.
Endi oxirgi savolim, men tushundim, rahmim kelyapti ko'zi ojizlarga dedingiz, o'sha yerda biz ham turdik.
Albatta rahmimiz keladi-da, o'zingiz o'ylang, xudo bularni inson nogiron qilib bo'lgan bo'lsa, shunchalik bular ishlasa, ko'rib turib vijdonim qiynalyapti-da, chunki men majbur shu nima qilyapman, mayli meni qamasin yoki ishdan bo'shatishsin, lekin o'zingiz o'ylang, hammamiz insonmiz, pulni deb, tirikchilikni deb haligi vijdonimizdan sotmaymiz. Hech bo'lmasa men shu sizlarga telefon qilsam, sizlarni butun dunyo eshitadi, butun prezidentimiz, kerak bo'lsa vazirlar mahkamasi, hamma eshitadida, o'tgan safargiga o'xshab bu narsalar bosdi-bosdi bo'lib ketadi degan umidda sizlarga telefon qilyapman.
Men sizga ishonsammikin, ishonmasammikin deb turibman. Chunki ichki ishlar strukturasida ishlab turib, sizga o'xshagan kichkinagina bo'lsa ham unvoni bo'la turib, bizga qo'ng'iroq qiladigan militsionerlar deyarli bo'lmagan va bunaqangi katta janjal orqasidan bizga xabar beradiganlarini men shaxsan uchratmaganman. Shu uchun men hayron qolyapman, sizni nima turtkiladi bizga murojaat qilishingizga.
Men bularni ko'pini taniymanda, bularni ichida yaxshi insonlar ko'p, bular bilan bularni binosida ham turganmiz biz o'sha bir paytlarda.
Demak, faqat rahmat kelgani uchun shularga nisbatan bir adolatli qaror bo'lsin deb turib telefon qilyapsiz bizga, shunaqami?
Men uni sovuqda ko'rdim, biz o'sha yerda turdik, tinchlik saqlab turdik, ko'zi ojizlar, katta-katta oqsoqollar, yosh ayollar, bolalar jamiki ko'zi ojizlar to'planishdida o'zlarini haq huquqini himoya qilish uchun. Bizni ichki ishlarda ham axir yaxshi rahmdil insonlar ko'p-ku.